Indonesia resmi terperosok ke jurang resesi. Kepastian ini muncul setelah Badan Pusat Statistik mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang Juli hingga September minus 3,49% secara tahunan. Inilah resesi kedua yang terjadi dalam 22 tahun terakhir saat Indonesia sempat digoncang krisis moneter dan reformasi politik di periode 1997 hingga 98.
Selamat datang di Idekonomi,
sebuah platform informasi mengenai isu ekonomi
dengan sumber yang kredibel
dan bahasa yang mudah dimengerti.
Pantau terus sosial media kami di @idekonomi_id.
Hai Ide Listeners, berjumpa lagi bersama saya Tari. Senang banget akhirnya berkesempatan untuk interview ekonom lagi, karena biasanya di episode-episode sebelumnya, episode reguler itu kalian dengerin suara Niko atau Rahma. Nah, kali ini Tari kembali menemani Ida Listeners. Dan tentunya Tari nggak sendiri, karena telah bergabung secara virtual seorang ekonom yang ternama di negeri ini, dan tentunya namanya udah nggak asing lagi buat warganet-warganet yang aktif memantau seleb-seleb ekonom nih di Twitter. Di sini ada Prof. Arif Ansori Yusuf. Halo Prof. Arif, selamat datang.
Halo,
di Ida Ekonomi.
Senang bisa bergabung di sini ya, di Ida Ekonomi.
Siap, terima kasih Prof. Arif sudah menyediakan waktu untuk bergabung bersama kami malam hari ini saat kita rekaman. Nah, sedikit perkenalan teman-teman mengenai Prof. Arif. Prof. Arif adalah guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran. Di kampus ini pula Prof. Arif meraih gelar S1-nya. Nah, Prof. Arif juga merupakan visiting professor di Department of International Development King's College London. Dan juga mengenai latar belakang pendidikannya, Prof. Arif menempuh pendidikan sarjana di UNPAD, Master of Science di University College London, dan juga meraih PhD-nya di Australian National University. Nah, Prof. Arif sangat aktif dalam memproduksi jurnal-jurnal, dan selain itu, ini yang paling menarik sih menurut saya, Prof. Arif juga aktif menulis buku komedi, buku humor, baru aja selesai merilis buku komedi berjudul, apa tadi Prof?
Mati Ketawa,
Cara Profesor NKRI. Ini kayaknya dilihat-lihat banyak endorsement-nya nih Prof di media sosial. jadi mungkin nanti di media sosialnya Ide Ekonomi bisa kita tulis juga nih, bisa dibeli di mana buku
ada,
ini.
Bisa.
Jadi biar nggak cuma ngomongin soal pertumbuhan.
Kalau untuk mereka yang ingin mengarungi kehidupan akademik, itu saya rasa wajib baca.
Wajib baca ya, jadi melihat
apa yang akan saya hadapi nanti kalau saya jadi akademis itu kayak gitu di Indonesia.
Ini ya, berusaha menertawai jalur
sendiri
yang dipilih ya.
Ya, menertawai diri sendiri.
Banyak yang bilang soalnya jalan akademis itu adalah jalan sunyi.
Ya.
Jadi mungkin ini adalah refleksi-refleksinya Prof. Arif kali ya selama sudah lama menempuh jalur ini. Nah, Ide Listeners hari ini sebenarnya saya ingin banget nih ngomongin soal buku ini, tapi kita ada topik yang sepertinya lebih urgent buat kita obrolin, yaitu mengenai resesi dan pemulihan ekonomi Indonesia. Nah, ini sebenarnya headline yang udah cukup sering tampil di media-media massa. Indonesia resmi masuk ke jurang resesi dengan catatan pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga 2020, yaitu minus 3,49%. Nah, setelah kuartal sebelumnya mencatatkan pertumbuhan negatif 5,32%. Nah, sebenarnya ini mungkin pertanyaan yang paling basic, dan ada banyak diskursus juga di media sosial, ngapain sih kita berkutat dengan definisi, tapi mungkin ada baiknya karena nggak semua teman-teman Ide Ekonomi juga itu adalah pernah belajar ekonomi, sebenarnya bagaimana sih definisi mendefinisikan resesi itu, Prof?
Sebenarnya sederhana, jadi kita tidak perlu dibikin sulit lah ya, resesi itu salah suatu yang wah sangat jargon ekonomi, nggak, sederhana aja kita kalau kita balik ke basicnya. Ya, resesi itu basically pengurangan aktivitas ekonomi secara signifikan, itu aja ya sederhananya. Jadi ya sangat mudah dipahami, kalau ekonomi mengalami pengurangan aktivitas ekonomi secara signifikan, secara besar-besaran gitu ya, maka kita sebut itu resesi gitu ya. Nah, cuman mungkin ada juga yang beberapa kalangan yang ingin lebih akurat definisinya apa sih gitu ya, resesi itu gitu ya. Tapi menurut saya itu tidak perlu juga, tidak perlu harus ada definisi akurat. Pengurangan aktivitas ekonomi yang signifikan itu akan terasa juga ya, tanpa harus definisi yang terlalu teknis. Memang ada yang dibikin definisi teknis ya. Definisi teknis itu katanya pertumbuhan ekonomi yang negatif selama 2 kuartal berturut-turut, tapi itu relatif terlalu teknis juga ya. Karena kalau saya lebih bilang, ya kalau ekonomi itu biasanya tumbuh kemudian berhenti tumbuh, ya udah itu resesi aja gitu. Kalau pertumbuhan ekonomi tumbuhnya lebih pelan, ya saya rasa ya bukan resesi gitu ya. Nah, bisa dibilang resesi masih tumbuh, tapi kalau misalkan tumbuhnya berhenti dan juga berdampak masif kepada masyarakat, kita bilang resesi. Kalau masif sekali, depresi gitu ya. Itu istilahnya yang itu aja sederhana. Nah, karena menurut saya suatu definisi yang umum itu tidak mungkin ada satu definisi yang berarti sama artinya kalau diterapkan ke negara yang berbeda-beda itu belum tentu. Ya. Contoh misalkan gini, ya. Suatu negara yang pertumbuhan ekonominya sedang tinggi, berkembang gitu ya, itu dan juga tingginya itu karena pertumbuhan penduduknya juga tinggi. Kan pertumbuhan ekonomi itu selain income orang bertambah, juga jumlah penduduknya juga bertambah, ya nggak? Itu kan jadi biasanya dalam pertumbuhan ekonomi itu kalau ada pertumbuhan ekonomi dibilang 6% itu biasanya di dalamnya terdapat dua komponen ya. Komponen kita yang pendapatan kita yang tinggi rata-rata dan juga pertambahan jumlah orang gitu loh. Nah, kalau di negara yang pertumbuhan ekonominya tinggi seperti negara berkembang gitu ya. Itu misalkan kalau pertumbuhan ekonominya tiba-tiba tidak ada pertumbuhan ekonomi jadi aktivitas ekonomi itu tidak naik. Itu berarti berbahaya. Kenapa? Karena ada orang tetap bertambah, tapi kue untuk dibagi berkurang. Kalau orang jumlah orang bertambah karena ada anak dan lain-lain anak baru gitu, tapi kuenya berkurang, nanti pertumbuhan ekonominya nol, berarti secara rata-rata orang tambah sengsara gitu. Tapi kalau misalkan ada suatu negara, misalkan seperti di mana ya? Ya di salah satu negara Eropa lah, saya lupa yang mana, yang sudah tidak tumbuh lagi penduduknya, kan banyak di negara yang kayak gitu, ya. Kemudian pertumbuhan ekonominya nol. Nah, so what gitu loh. Mereka nggak tambah sengsara. Ngapain juga gitu. Betul nggak? Cuman kalau ada negara yang seperti kita, yang pertumbuhan penduduknya 1,2%, tidak mengalami kenaikan income, artinya secara rata-rata orang Indonesia jadi sengsara. Gitu. Nah, ini yang resesi itu lebih menurut saya lebih dari situnya. Dan biasanya, kalau saya lebih tertarik untuk melihat selain pertumbuhan ekonomi itu, resesi itu dibarengi apa saja. Gitu ya. Apa jangan hanya berdasarkan pertumbuhan ekonomi saja. Kalau tadi kan cuma teknisnya pertumbuhan ekonomi saja. Nah, banyak lagi hal lain. Contohnya misalkan kalau yang applicable di hampir semua negara di dunia adalah pengangguran, teh. Pengangguran bertambah cukup banyak. Nah, itu berarti tanda-tanda resesi. Kalau di negara yang sudah kaya mungkin pengangguran itu enggak begitu masalah juga sebenarnya. Ya, karena pengangguran itu tetap dibayar. Ya, dibandingkan negara ya, di Australia itu nganggur tetap dibayar. Jadi tetap mereka punya cara supaya tetap rakyatnya tidak sengsara walaupun ekonominya resesi gitu ya. Tapi kalau di negara seperti Indonesia, orang nganggur tuh nggak dibayar. Baru-baru ini aja ada orang nganggur mau dibayar untuk training, tapi memang nggak ada sistemnya, baru juga itu ya. Jadi kalau di negara-negara berkembang seperti Indonesia, nganggur itu nggak boleh tuh nganggur. We cannot afford, some people cannot afford untuk nganggur. Padahal Mbak Tari ya, definisi pengangguran yang dia pakai di negara kita, di negara-negara umumnya, itu juga sangat loose ya. Itu kan hanya ditanya, kalau jawabannya iya, dia bekerja nggak selama seminggu ini minimal sejam aja. Itu kan sangat loose ya. Nah, kita itu sekarang penganggurannya itu bertambah cukup masif. Dari yang biasanya 5, kalau nggak salah jadi 7%. Di beberapa provinsi yang banyak padat penduduk seperti di Jawa Barat itu 2 digit sekarang. Orang yang menganggur yang setelah ditanyanya tidak punya pekerjaan, ketika ditanya dia bekerja tidak selama seminggu terakhir bahkan hanya 1 jam saja. Bayangin, gitu ya. Nah, itu berarti ya kita memang mengalami resesi yang cukup lebih berbahaya karena banyak yang nganggur bukannya pertumbuhan ekonominya ya. Dan juga mereka kan tidak mempunyai sistem proteksi yang baik. Tapi di negara berkembang ada satu lagi menurut saya selain pengangguran, yaitu kemiskinan. Kalau negara-negara kaya itu nggak problem.
Soal kemiskinan dan ketimpangan ini emang ada sesuatu yang akan saya bahas berikutnya.
Okay.
Ini ya, juga pasti merupakan pertanyaan dari Ide Listeners dari Asril Akbar. Dia bertanya bagaimana keadaan kesenjangan ekonomi akibat resesi. Jadi tadi ada beberapa indikator lain selain pertumbuhan ekonomi yang penting untuk diperhatikan juga selama resesi ini, seperti misalnya tingkat pengangguran yang ternyata sekarang udah 7% dan ada provinsi yang udah 2 digit. Di saat Indonesia itu kan kalau pengangguran nggak bisa memenuhi kebutuhan dasar, jadi emang pekerjaan itu menjadi satu aspek yang sangat diperlukan. Nah, jadi pertanyaan berikutnya ini Prof. Arief dari Ideal Listener, bagaimana dampaknya ke sosioekonomi dampak dari resesi ini?
Oke. Nah, sosial ekonomi itu dimensinya banyak, tapi saya fokus ke itu dulu ya, poverty, kemiskinan dan ketimpangan dulu ya. Yang jelas ada kaitan, dia tiga hal ini, ya. Pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan itu semuanya ada kaitannya. Nah, yang jelas tidak diragukan lagi, krisis ini akan menambah kemiskinan. Dan sudah terbukti, ya. Jumlah orang yang miskin bertambah, itu sudah data-data sudah menunjukkan hal seperti itu. Di bulan Maret itu, seperti yang saya sampaikan tadi, di seluruh Indonesia bahkan ya, data kemiskinan perkotaan Indonesia itu sekarang levelnya Maret 2020 itu sama dengan angka kemiskinan 2,5 tahun yang lalu. Ya, artinya progres setengah pemerintahan kan itu 5 tahun pemerintah ya, 2,5 tahun berarti setengah dari pemerintahan yang dipilih gitu ya, itu pengurangan kemiskinannya musnah itu. Setengah dari periode administrasi di urban, di pedesaan. Ya. Jadi kemiskinan sudah tidak diragukan lagi lah. Di hampir semua negara berkembang, terutama yang masih banyak orang miskinnya, kemiskinan itu drop. Bahkan SDG nomor 1, pengurangan kemiskinan itu terganggu. Nah, yang tadi ditanyakan itu mungkin sebenarnya tidak begitu sama. Karena yang ditanyakan adalah kesenjangan. Gitu. Kalau kesenjangan itu berbeda dengan kemiskinan. Karena kesenjangan itu ada suatu negara kaya juga bisa senjang. Jadi ada yang kaya, ada yang nggak begitu kaya, tapi negara miskin juga bisa aja senjang. Atau bisa merata negara miskin, semua sama miskinnya. Itu jadi beda gitu ya, jadi rata miskinnya. Nah, pertanyaannya adalah apa dampak dari krisis COVID ini terhadap ketimpangan? Nah, ini memang awalnya itu belum begitu jelas jawabannya. Gitu ya. Kalau kemiskinan, iyalah semua nggak ada yang tidak setuju, pasti bertambah. Tapi ketimpangan belum tentu katanya. Kenapa? Ya tergantung siapa yang rugi, oke lah semua rugi ya. Tapi siapa yang lebih rugi, siapa yang enggak, itu belum jelas dulu. Karena misalkan di awal-awal pandemi ada yang bilang begini, ini menghantam urban, urban itu kan richer gitu loh, lebih kaya. Rural enggak begitu gitu loh, pedesaan enggak begitu, pertanian enggak begitu kena dibandingkan industri dan jasa gitu ya. Sehingga apa? Ya sehingga belum tentu COVID krisis akan menambah ketimpangan gitu ya, mungkin mengurangi gitu loh. Karena contoh nih Mbak ya, kalau Mbak, nah ini kembali nih Mbak, ini sejarah nih, Mbak belum lahir. Ketika di Asian Financial Crisis ya, tahun 98 itu krisis tuh lebih parah dari sekarang, itu kemiskinan drop lebih parah dari sekarang, ketimpangan berkurang. Karena itu kan waktu itu krisisnya krisis moneter, krisis dolar. Siapa sih yang punya dolar itu lebih kenal lebih parah lagi. Yeah. Itu ketimpangan berkurang. Kalau Mbak lihat data di tahun 98 itu ketimpangan drop banget. Yes,
gitu. Yang kaya nah, jadi miskin ya?
Yang kaya jadi miskin, yang miskin nggak begitu-begitu oke-oke aja, aman-aman aja. Tapi ekonomi growth drop sampai 13%. Minus ya, gitu. Bayangin. Nah, jadi artinya kita memang punya presiden. Dulu juga krisis itu belum tentu diiringi dengan peningkatan ketimpangan. Jadi orang juga masih berharap enggak. Nah, cuman yang menarik ini nih di Indonesia ini kondisinya. Ini kembali saya tekankan ya, heterogenitas antar negara itu berbeda-beda. Ada mungkin negara yang memang tidak begitu bertambah ketimpangannya akibat krisis karena satu dan lain hal, ada yang iya. Nah, Indonesia ini menarik. Betul, misalkan kalau Mbak lihat data, rural tidak separah urban. Ya, karena kan masalah PSBB lockdown itu kan urban problem. Ya, di kampung saya di Ciamis tuh nggak begitu kerasa ya, lockdown itu. Terus ekonomi berjalan seperti biasa, gitu ya. Kalau Mbak lihat data juga pertanian, di mana banyak orang miskin di situ, tidak separah nasis resilience, tidak separah misalkan manufacturing, ya, crop-nya. Jadi belum tentu ketimpangan bertambah. Nah, cuman Indonesia ini menarik. Kenapa? Karena kita itu dominan orangnya itu bukan bekerja di dua sektor itu, bukan di manufacturing, bukan agriculture loh. Jasa. Kita udah mengalami cukup pesat yang disebut dengan tersiarisasi. Tersiarisasi itu bukan industrialisasi lagi. Kita mengalami tersiarisasi. Orang itu cenderung bekerja di sektor jasa. Seolah-olah ini sesuatu yang baik. Sebuah proses yang natural dari sebuah pembangunan ekonomi. Asalnya agriculture, manufacturing, jasa. Oke, itu baik. Asal jasanya jasa yang produktif. ya jasa teknologi, jasa telkom, jasa banking, enggak. Tapi di kita jasanya ya tuh orang tuh berkerumun ya di sektor jasa, tapi jasanya itu adalah yang low productivity. Apa? Itu tadi tukang asongan, tukang kopi apa? Penawar kopi di taman-taman Surapati. Gitu banyak
bisa. Starling.
Ah, Starling ya namanya ya. Nah, itu Starling itu. Apa singkatannya Mas Starling?
Starbucks keliling.
Okay. Ya, itu Starbucks keliling. Coba bayangin, Mbak. Jadi ketika saya agak kaget ngelihat bulan Maret kemiskinan kita sudah bertambah, padahal PSBB aja belum, nggak ada hal lain yang kepikir sama saya adalah bahwa di urban area di Indonesia, ketika pemerintah bilang, let's WFH, Starling ini, termasuk ojek, Starling, kehilangan pelanggan, Mbak. Ya, sektor jasa ini, kehilangan pelanggan. Mereka siapa? Orang kaya? Bukan, orang miskin. Gitu. Jadi apa? Jadi ternyata faktanya karena kondisi ekonomi inisialnya seperti itu, di Indonesia itu cenderungnya krisis ini itu menghantam kelompok masyarakat bawah lebih hebat daripada kelompok masyarakat atas. Itu diutur apalagi di perkotaannya. Nah, ini disupport juga oleh data bulan Maret, Mbak. Jadi data bulan Maret itu rada aneh angka ketimpangannya. Biasanya drop selama 5 tahun terakhir tiba-tiba naik gitu. Nah, apalagi penjelasannya. Jadi itu pasti kena hal yang terkait COVID. Jadi ketimpangan di Indonesia itu akan cenderung meningkat karena adanya COVID, karena kelompok masyarakat yang dipengaruhi oleh COVID, terutama di pedesaan, itu yang lebih kenanya itu kelompok masyarakat bawah dibanding kelompok masyarakat atas. Siapa mereka? Mereka yang di sektor-sektor informal, sektor-sektor jasa low productivity, yang mengharuskan mereka berinteraksi dengan pelanggan-pelanggannya dalam arus ekonomi yang tiba-tiba itu kira-kira mungkin jawabannya kalau kecenderungannya seperti itu.
Itu kan tadi adalah masalahnya ya Prof. Arief soal kira-kira gimana sih mendekomposisi itu ketimpangannya dari mana nih, ternyata dari jasa-jasa yang banyak informal dan low productivity. Nah sekarang masuk ke penanganannya, penanganan pandemi di Indonesia ini kan banyak sekali menuai kritik juga dan dari penetapan dan pelonggaran PSBB kayak kadang-kadang dibuka, kadang-kadang ditutup lagi walaupun emang ada pemberitahuan gitu-gitu dan tingkat kepatuhannya juga sepertinya masih menuai kritik dari PSBB ini. Nah, di sini ada pertanyaan juga nih. Benarkah kuncinya ada di variabel kesehatan? Nah, mengingat adanya tantangan dalam menyeimbangi pembatasan mobilitas masyarakat dan upaya pemulihan ekonomi dan peningkatan konsumsi masyarakat nih. Jadi, kalau menurut Prof. Arief, apakah ini benar-benar kuncinya di variabel kesehatan?
Jawabannya jelas, iya, gitu ya. Jelas itu mah iya jawabannya. Kuncinya kalau dalam Islam itu ada hukum wajib, ada sunnah, ya. Nah, justru wajibnya itu memang solusi di kesehatan, gitu. Jadi, karena tanpa ini tidak mungkin kita full recovery kalau ada orang-orang seperti saya yang tidak mau keluar rumah walaupun disuruh pemerintah keluar rumah karena dianggap aman ketika data menunjukkan sebaliknya, gitu ya. Saya tidak mau keluar rumah dan tidak akan belanja sehingga full recovery itu tidak mungkin tercapai karena saya nggak beraktivitas ekonomi, saya tidak belanja dan lain-lain gitu. Nah itu jadi wajib itu diselesaikan dulu karena sumber dari krisisnya itu tidak ada hal lain. Memang ada krisis ini, nanti kalau boleh nanti saya juga agak panjang ya. Memang krisis ini akhirnya berinteraksi dengan faktor-faktor lain ya, terutama faktor keborokan-keborokan ekonomi lain ya, yang berinteraksi yang membuat masalah bertambah serius gitu. Memang ada hal-hal seperti itu ya. Nah, memang iya, ada faktor-faktor lain yang berinteraksi dengan krisis sehingga membuat bertambah parah. Tetapi yang menjadi pemicu krisis dan pemicunya itu apinya dipadamin dulu. Nah kalau nggak padam ya nggak bisa gitu. Itu jadi ya mutlak itu tidak mungkin selesai atau apa COVID-nya selesai. Nah ini yang problemnya Indonesia itu saya lihat itu dia nggak tahu tuh, time will tell. Tapi yang jelas kita itu kurang optimum melakukan itu tadi ya, standar dilakukan oleh negara-negara yang baik dalam penanganannya. Seperti testing rate kita itu pelan banget gitu ya, dan kita nggak banyak yang dites. Jadi kalau Mbak lihat data juga ya, kelihatan tuh. Kalau ingin menebak tambahan kasus kita naik apa turun, lihat aja testingnya, naik apa turun gitu. Kalau testingnya naik ya, kemudian naik. Testingnya turun, itu kelihatan banget gitu. Jadi kalau kita mau case-nya turun ya turunin testing, kalau mau naik testingnya naik, hati-hati naik, emang bener yang seperti itu. Nah kita itu menunjukkan testing rate kita rendah ya, wajar-wajar aja rendah gitu loh. Nah itu seperti seolah-olah ya itu tidak begitu diperhatikan dengan baik oleh pemerintah gitu. Jadi dia tidak serius kesini. Yang lebih kedengaran yang dilakukan pemerintah adalah justru harapan terhadap vaksin gitu. Nah ini ya boleh, bukan nggak boleh berharap, tentu berharap apalagi dengan action itu oke. Cuman harus diperhitungkan hal-hal lain juga, tidak sesederhana itu. Nah vaksin itu kan harus ada uji klinis 2, uji klinis 3, dan itu memakan waktu. Kemudian memvaksinasi itu tidak semudah membalikan telapak tangan, butuh waktu dan lain-lain. Atau vaksinasi sepenuhnya itu misalkan akhir tahun depan ya, selama sampai akhir tahun depan kita tetap akan mobility-nya tidak akan apa, gerakan masyarakat dalam aktivitas juga tidak akan optimal gitu. Nah. Jadi itu kira-kira jawabannya, iyalah jawaban pendeknya terkait dengan itu.
Oke, jadi hilalnya itu baru ada kalau misalnya masalah variabel kesehatannya ini teratasi. Ya,
justru yang diteropong kan kesehatan hilalnya.
Oke. Ini ada pertanyaan lagi, Prof. Haruskah kebijakan ekonomi kita mengantisipasi kurva W, dan bisakah kita belajar dari pengalaman resesi dan pemulihan ekonomi dari negara lain?
Heterogenitas berbagai negara itu berbeda-beda dalam menghadapi krisisnya. Nah, vulnerability-nya berbeda-beda krisisnya dalam menghadapi krisis tersebut. Nah, Indonesia bagaimana? Nah, ini yang sering saya kritisi ya, pada pemerintah dan kepada juga teman-teman ekonomi yang lain yang bilang bahwa kita itu relatif baik ekonominya. Ya. Karena pertumbuhan ekonomi kita katanya tidak separah Filipina, tidak separah negara-negara Eropa gitu ya. Cuman yang sering lupakan adalah kita tuh melihat hanya berdasarkan pertumbuhan ekonominya saja ya. Misalkan kuartal 2 ya, kita cuman 5% ya, misalkan ya.
Yeah.
Dibandingkan negara ini, Eropa, Amerika 6 gitu ya. Itu yang sering dilupakan itu kalau dalam ekonomi itu yang lebih baik diperhitungkan itu bukan pertumbuhan ekonominya, tapi pertumbuhan ekonomi relatif terhadap pertumbuhan ekonomi yang biasa terjadi. Gitu. Itu namanya baseline kalau dalam ekonomi, saya nggak tahu istilahnya terlalu teknis apa enggak, tapi intinya begini. Kalau negara-negara yang biasa pertumbuhan ekonominya 1%, 2% seperti negara-negara maju ya. Itu misalkan setuju, ya kelihatannya besar, tapi memang awalnya juga 2 gitu. Jadi kolapsnya itu 9 sebenarnya. Nah, kalau Indonesia itu biasanya kan 5 gitu. Karena memang kita negara berkembang yang perlu pertumbuhan ekonomi tinggi gitu ya. Jadi ketika kolaps minus 5, itu sebenarnya 10 kolaps. Jadi biasanya 5 plus jadi minus 5, selisihnya itu 10.
Jadi ngelihatnya selisihnya.
Nah, harusnya selisihnya, karena itu opportunity cost of the pandemic. Nah ini kalau diperbandingkan angka ininya, selisih growth-nya itu, Indonesia itu biasa saja. Jadi tidak hebat banget, tidak jelek banget gitu loh. Dan sebenarnya ya, kita itu get what we deserve. Maksudnya begini, seperti yang saya sampaikan tadi, kenapa Itali minus 20? Ya karena lockdown-nya banget. Gitu. Kenapa UK sekian? Ya lockdown-nya segitu. Kenapa Indonesia segitu? Ya lockdown-nya segitu, setengah-setengah juga gitu. Jadi kita tuh memang lockdown-nya setengah-setengah, sehingga ya economic growth-nya juga tidak parah banget gitu loh, dibandingkan Malaysia yang full lockdown gitu. Jadi ya itu memang, itu tadi SK tadi, kita mau krisis berapa juga tergantung kita mau lockdown kayak gimana gitu. Jadi bukan prestasi kita yang hebat-hebat banget gitu loh. Nah, emang apa jeleknya? Bukannya bagus? Nah, belum tentu. Kenapa? Karena ini seperti kalau dalam istilah ekonomi itu, istilahnya itu intertemporal decision. Apa yang kita lakukan sekarang bisa berpengaruh kepada apa yang akan datang. Kalau suatu negara melakukan lockdown ketat, artinya dia lebih punya peluang untuk kasus COVID-nya selesai segera gitu ya. Sehingga ya recovery-nya, ekonominya akan pulih lebih cepat. Mengatasi resesi ini, oh iya tentu. Mengatasi resesi yang terkait COVID ini, saya kira kita bisa belajar pengalaman dari negara lain, tapi mohon maaf kalau saya agak sedikit divert jawabannya. Kita juga malah bisa belajar banyak dari pengalaman kita sendiri sekarang. Ya, contoh misalkan ya, dalam menangani bantuan sosial misalkan ya, kita itu yang punya database-nya kemiskinan itu yang akan jadi dapat bantuan sosial itu hanya 30% penduduk termiskin. Itu satu ya. Kemudian database-nya juga outdated 2015, padahal kemiskinan sekarang 2020. Dinamika kemiskinan itu sangat cepat, jadi bisa jadi orang miskin 2015 itu udah nggak miskin lagi 2020. Jadi maksud saya, krisis ini membuat kelemahan-kelemahan kita yang selama ini ada tapi kita abaikan, itu kelihatan jadi lebih relevan. Ya, artinya itu tadi, boroknya itu selalu ditutupi dengan kain kapas gitu loh. Kapasnya kemudian pakai jas, nah kelihatan gitu loh. Nah ketika krisis, jasnya robek, kelihatan lah itu luka-luka itu. Jadi apa? Oh ternyata ketika dikasih tuh bantuan sosial, semua udah dikasih, kok orang masih berteriak-teriak? Nah ternyata, kata Ridwan Kamil juga ini ya, karena saya di Jawa Barat jadi saya sering kutip dia. Di Jawa Barat itu sekarang biasa apa tangan di bawah itu hanya 20% gitu. Sekarang lebih dari 50% tangannya di bawah katanya. Semua meminta bantuan. Padahal kemiskinan Jawa Barat hanya berapa persen? Gitu kan? Artinya apa? Artinya database kita itu harus diupdate, harus diperbaiki gitu. Itu kan borok-borok yang keluar yang jadi pelajaran kita semua. Sekarang kalau Mbak lihat bantuan pemerintah itu bukan hanya untuk kelompok masyarakat 30% termiskin saja, sampai menyentuh kalau nggak salah sampai 70% termiskin juga, berarti 30% terkaya itu.
Iya, itu yang nggak dapat cuma yang terkaya doang.
Iya, itu udah dapat, itu dapat juga. Nah, kena kesasar juga beberapa komponen ya. Nah, kesasar itu. Atau contoh ini deh, contoh konkret deh. Bantuan subsidi gaji yang diberikan kepada pekerja yang bayar BPJS tenaga kerja. Ya kan? Itu orang itu ya formal workers dengan gaji 5 jutaan. Itu bukan orang miskin. Enggak mungkin 30% termiskin itu. Itu minimal median, itu middle class itu udah. Dapat. Ya kan? Dapat. Jadi bukan hanya orang miskin yang dapat. Nah, yang susah itu adalah orang-orang yang bukan bagian dari 30% ini tapi mereka yang kena dampak banget. Yaitu sektor informal, yang kerja-kerja informal, kita nggak tahu, nggak punya database-nya. Jadi kalang kabut nyari orangnya. Uang, ada uang pengen dikasih ke siapa orangnya, nggak ada. Nomor rekeningnya nggak ada, gitu loh. Jadi pemerintah daerah, Jawa Barat itu agak bingung. Jadi kita mengandalkan berbagai macam cara bagaimana mencari orang untuk bisa dikasih duit. Artinya apa pelajarannya? Artinya kita nggak perlu bisa belajar ke orang lain, harus ya. Banyak yang harus didapat. Tapi kita sendiri juga banyak yang bisa kita jadikan pelajaran, salah satunya memberikan kita borok-boroknya sebelah mana yang harus kita salepi. Oh ini ya, oh iya ternyata istilahnya kita harus punya database ini, kita harus punya database UMKM gitu, dana desa itu harus jelas, pokoknya macam-macam deh. Jadi akhirnya ya nanti kan kita keluar dari krisis ini, kita lebih siap ya, gitu. Nah itu jadi kita kapok, udah pernah kapok dari krisis ini. Jadi, nah tentu negara lain juga perlu kita pelajari banyak ya, terutama di dalam penanganan-penanganan terkait misalkan di Korea teknologi gitu ya, bagaimana teknologi itu bisa berperan penting dalam menangani COVID ya, testing, tracing dan lain-lain.
Oke, itu menurut saya pandangan yang sangat menarik banget sih Prof. Arief. Jadi kita udah mungkin kita terlalu sering compare diri kita sama orang lain sampai kita udah jarang mengevaluasi diri gitu, dan itu adalah sesuatu yang sangat penting, belajar dari pengalaman diri sendiri. Terus tadi Prof. Arief sempat ngomong juga soal bantuan. Bantuan itu kan sebenarnya nggak cuma ke individu ya, ada bantuan sosial yang dikasih ke dunia usaha juga ya Prof. Nah, di sini ada pertanyaan juga nih dari The Listeners terkait dengan UMKM sih sebenarnya di sini. Apa saja perubahan yang akan terjadi setelah resesi, terutama untuk UMKM? Juga mempertimbangkan dengan adanya online shop ini. Apakah menurut Prof. Arief mereka segera bangkit lebih cepat atau gimana?
Ini dikaitkan dengan online ya. Ini mungkin saya ingin mengutip survei yang dilakukan oleh World Economic Forum yang baru diterbitkan Oktober bulan lalu ya. Itu dia survei yang banyak sekali perusahaan di seluruh dunia ya, termasuk di Indonesia, dan mengkonfirm berbagai perkiraan orang bahwa COVID ini akan mengakselerasi apa yang disebut dengan digitalisasi, internetisasi gitu ya, ICT revolution, itu akan diakselerasi. Contohnya misalkan 84% kalau nggak salah ya, 84 atau 87 angkanya, 80 lebih dari 80% perusahaan yang disurvei menyatakan akan mengakselerasi otomasi misalnya. Otomasi itu menggunakan bukan orang ya, robot, komputer gitu ya, teknologi untuk proses produksi atau work from home kayak gitu-gitu ya. Nah, ini berarti mengakselerasi penggunaan itu. Nah, artinya apa? Artinya ya UMKM di Indonesia juga kalau misalkan tidak ikut dengan tren ini agak mengkhawatirkan. Jadi akan tersisih, ya. Jadi saya rasa COVID ini harusnya menjadi momentum gitu ya, agar UMKM juga mengupgrade teknologinya supaya tetap bisa bersaing, supaya bisa tetap survive lah basically ya gitu. Karena kalau enggak ya agak berat gitu ya. Nah, cuman yang tentu yang diharapin ini adalah pemerintah itu harus membantu capacity building-nya. Capacity building dalam berbagai hal, karena baik dalam hal orangnya gitu ya, supaya lebih adapt ya, bisa adaptasi terhadap perubahan teknologi, jangan gaptek dan lain-lain, tapi juga infrastruktur internetnya, dan juga yang penting ininya efisiensinya. Jadi artinya provision dari infrastruktur service ini, service teknologi ini harus dikelola oleh industri yang efisien sehingga memberikan harga yang terbaik buat pengguna, terutama masyarakat. Jadi jangan oligopolistik, yang monopolistik apalagi gitu ya. Nah, ini akan membantu kita untuk survive atau recover lebih cepat. Itu kali ya mungkin jawabannya.
Oke, Prof. Arief. Ini mungkin pertanyaan terakhir kita sebelum closing, dan ini pertanyaannya cukup terkait ideologi nih. Dari idealisenders juga, dari Mukhlas Mahrawi, terkait dengan resesi ini, Prof. Arief. Paham ekonomi seperti apa yang akan kuat bertahan di masa resesi? Apakah itu ekonomi syariah atau konvensional?
Saya tidak akan menggunakan dikotomi konvensional sama ekonomi syariah ya. Saya akan berdasis fakta aja. Jadi mungkin yang dibilang itu lebih ke sistem ekonomi. Jadi sistem ekonomi itu adalah bagaimana negara atau perekonomian itu dikelola. Gitu. Mengelolanya seperti apa sih? Ya, mengelola itu artinya mengelola aktivitas ekonomi. Ya. Jadi si aktivitas ekonomi itu berdasarkan prinsip apa? Nah, yang jelas ekonomi konvensional itu mungkin yang dimaksud itu adalah ekonomi pasar. Jadi atau sistem pasar atau sistem harga. Kalau di Indonesia itu banyak disebut sebagai mekanisme pasar, ya. Tapi kalau di negara lain, di negara maju atau di negara-negara lain itu disebut dengan kapitalisme. Ya. Wajar aja, dia biasa aja orang bilang we are running capitalism. Kalau di Indonesia memang suka lebay gitu. Kalau dibilang kapitalisme itu suka dibully gitu loh. Padahal emang kapitalisme gitu loh. Enggak ada konotasi negatif dengan kapitalisme. Ya, cuman kita menghindar kata kapitalisme. Saya pernah dimarahin sama Bohir gitu karena saya presentasi kita ini kapitalisme gitu. Jangan bilang kapitalisme. Emang faktanya kapitalisme gitu kan. Tapi tidak dalam arti negatif. Ya, tidak dalam arti negatif. Memang apa sih yang saya maksud dengan kapitalisme? Yang saya maksud dengan kapitalisme atau sistem ekonomi pasar ini adalah sistem ekonomi yang berbasis pada sistem harga di pasar. Jadi kalau pasar supply dan demand bertemu, menentukan harga suatu barang, inilah yang dipakai sinyal oleh para pelaku ekonomi bahwa kita harus misalkan memproduksi barang lebih banyak atau lebih sedikit. Kalau harganya tinggi ya harus lebih banyak, harganya sedikit ya jangan diproduksi gitu. Nah itu. Nah faktanya adalah selama sejarah dunia ini gitu ya, sampai sekarang, dulu selama in our recent memory ya, hanya ada dua sebenarnya sistem ekonomi utama gitu ya, salah satu yang dipakai oleh dunia ini gitu ya. Jangan bilang 1000 tahun lalu lah ya. Misalkan dalam 200 tahun terakhir lah misalkan ya, 300 tahun terakhir gitu ya. Itu sistem ekonomi itu ada yang disebut kapitalisme, ada yang disebut dengan sosialisme gitu loh. Atau sosialisme pada sisi ekstrim itu komunisme gitu loh. Nah dulu pernah sosialisme ini cukup mendominasi dunia ini, merah gitu ya. Cuman itu berhenti di tahun 80-an, 90-an. Kenapa? Karena mereka tidak mampu bersaing dengan dibandingkan kapitalisme itu. Kalah sistemnya terlalu rigid. bukan berarti jelek, terlalu rigid. Jadi semua harus diatur negara gitu loh. Kalau misalkan yang diaturnya kecil negaranya oke-oke aja, Kuba misalnya. Lalu kalau udah Uni Soviet, bubar gitu. Nah gitu. Jadi sekarang faktanya 99%, 99,9% negara di dunia ini menganut kapitalisme. Ya, Indonesia juga, negara lain juga, mungkin hanya Korea Utara aja tidak, gitu ya. Nah, Korea Utara ya kayak gitu hasilnya, gitu ya. Dan kenapa kapitalisme sampai sekarang bisa bertahan? Salah satunya adalah ya karena dia survive sampai sekarang. Kenapa? Karena memang ini adalah sebuah sistem ekonomi yang dinamis. Dinamis dalam artian tidak murni lagi gitu loh. Ya. Bervariasi dalam apa? Dalam seberapa besar negara melakukan intervensi. Misalkan ada negara-negara Skandinavia gitu ya. Itu sebenarnya market socialism ya. Jadi dia ekonominya pasar tapi pajaknya tinggi, pajak pendapatannya tinggi, kemudian si uangnya itu dikelola negara, negara membagi-bagikannya. Nah itu sebenarnya market. Cina juga sebenarnya pasar, itulah itu pasar. Nah sistem ekonomi syariah ini memang apa? Saya nggak begitu ahlinya ya. Cuman mungkin menawarkan, bisa saja menawarkan alternatif baru, alternatif atau tidak. Kalau saya pribadi ngelihat sebenarnya nilai-nilai yang dianutnya itu sebenarnya mungkin saja bisa direpresentasikan oleh salah satu sub dari sosialisme ini, misalkan. Kayak misalkan nih ya, negara yang ketimpangannya rendah ya, merupakan bagian dari sistem yang diimpikan oleh banyak masyarakat termasuk dalam sistem ekonomi syariah kan, itu yang adil kan. Itu kan sebenarnya contoh-contohnya ada di negara-negara Scandinavian countries ya, bukan negara muslim. Tapi banyak impian-impian yang ada di dalam sistem ekonomi Islam ada di sana gitu. Nilai-nilainya gitu ya. Jadi maksud saya gini, maksud saya enggak yakin COVID-19 crisis ini merubah konstelasi dari sistem ekonomi sampai sebesar itu gitu loh. Kenapa? Karena krisis COVID ini itu tidak seberapa dibandingkan secara dampak ya dibandingkan dengan krisis-krisis yang sudah terjadi sebelumnya. Apakah itu krisis global, krisis Great Depression ya, yang tetap membuat sistem ekonomi bertahan. Ini contoh, saya kasih contoh terakhir nih kalau boleh Mbak ya. Dulu ketika ada krisis depresi berat, krisis yang jauh lebih parah dari sekarang, tahun 1930-an ya, ekonomi itu masih lebih kecil sekali intervensi negaranya. Itu Keynes belum ada. Nah, ketika Keynes itu kan dikenal sebagai ekonom yang mengedepankan peran negara. Negara itu penting loh gitu ya. Dulu kan enggak ya, klasik tuh enggak. Nah, depresi berat itu tiba-tiba wah, kapitalisme gagal. Lihat nih orang miskin berjuta-juta, orang gagal gitu. Nah, ekonom-ekonom atau penganut sistem kapitalis menyadari itu gitu loh. Oh iya ya, ternyata ada kelemahan, bukan berarti gagal gitu loh ya. Nah, kemudian si Keynes datang, oh iya, ya kita bikin aja negara untuk mengelola lebih dalam lagi. Jadi artinya tidak diganti sistem kapitalisnya dengan sesuatu yang baru, tapi diperbaiki. Ya, diperbaiki. Jadi Keynes bilang negara harus berperan dalam mengelola makroekonomi gitu loh. Harus ada agregat demand, harus ada ini, jangan. Jadi kan sebelumnya itu kalau dalam ekonomi itu ada istilahnya dulu ya, sebelum ada Keynes itu katanya Jean Baptiste, ada ekonom terkenal dulu bilang ya, supply creates on demand katanya. Oh. Kata Keynes enggak, demand creates on supply. Itu artinya pemerintah bisa berperan meng-create demand. Dulu nggak kepikir sampai ada krisis. Nah, jadi maksud saya, krisis ini kemungkinan besar tidak akan membuat sistem ekonomi yang sekarang kapitalisme ya, nggak apa-apa saya bilang kapitalisme ya, itu tidak akan membuat kapitalisme collapse ya atau digantikan oleh sistem lain, tapi justru akan sesuai standar tradisi di ekonomi itu akan membuat bolong-bolong itu lebih diperbaiki ya, ya itu tadi. Jadi lebih baik, saya rasa seperti itu. Mungkin itu kali jawabannya. Dan bukan tidak mungkin nilai-nilai yang dianut dalam sistem ekonomi alternatif yang jadi paradigma menarik sekali, bagus untuk selalu dikaji ya, termasuk ekonomi Islam juga ya. Dan bukan tidak mungkin agenda-agenda atau kelemahan-kelemahan yang banyak diperbincangkan yang mungkin bisa ditutupi oleh alternatif-alternatif pemikiran-pemikiran alternatif ini mungkin dipertimbangkan dalam perbaikan-perbaikan sistem ekonomi kapitalisme yang baru, yang nanti wajahnya bisa berubah dengan itu, ya. Cuman buat saya pribadi, saya tidak begitu mementingkan nama, itu Islam, Kristen, Buddha, Hindu. Yang penting nilai-nilainya aja dianut, kita kalau itu baik kita adopsi, ya. Kalau perkara nama, ya nggak usah lah gitu ya, mau nama itu ya. Sama, kalau yang penting kan substansi sama esensinya.
Oke, baik.
Barangkali, ya.
Jadi gitu ya Mukhlas Mahrawi, mungkin dalam resesi ini nggak langsung serta-merta mengubah sistem ekonominya, tapi kalau misalnya soal semakin mainstreamnya misalnya ekonomi syariah itu sangat mungkin terjadi tapi ke depannya gitu ya. Prof. Arief, ini ada pertanyaan yang baru masuk lagi tapi mengenai krisis 98 nih dan lebih ke dampak psikologis sih sebenarnya ini. Okay. Ada pertanyaan dari Ide Listeners. Kalau masyarakat kita kan dengar tentang kata resesi, bayangannya tuh langsung 98. Krisis 98 gitu.
Nah, padahal belum lahir.
Ya ini juga nggak tahu nih yang nanya milenial atau bukan nih. Yang kesannya sangat parah.
Yeah.
Kalau misalnya kita melihat dan kondisi yang sekarang, apakah separah itu?
That's a good question. Yeah. Saya bilang tentu dari apa yang sudah terjadi sama sekali tidak lebih parah. Karena minimal dari pertumbuhan ekonominya aja dulu sampai minus 13. Yeah. Bahkan kuartalannya itu kalau salah 20-an minusnya. Pertumbuhan tahunannya itu minus 13. Sekarang pertumbuhan tahun 2020 itu diperkirakan hanya antara 1 sampai 3 minusnya. Dulu 13, jadi jauh dari lebih parah. Kemiskinan juga kita itu drop banget tuh sekarang. Enggak gitu. Itu jadi jawaban saya tidak akan separah itu, ya jauh dari separah itu. Cuman tidak menutup kemungkinan akan berlarut-larut itu aja. Ya, terutama kalau COVID-nya tidak teratasi. Terus satu lagi ada tambahan, kalau saya baca laporan terakhir dari Bank Dunia tentang East Asia and the Pacific World Economic Update gitu ya, bulan Oktober ya, itu saya lihat diproyeksikan pola recovery-nya itu kecuali China ya, itu tidak ada negara yang full recovery.
Jadi nggak bentuk V gitu ya?
Nggak ada yang bentuk V kecuali Cina gitu loh. Dan itu terjadi juga di 98 mbak. Jadi 98 krisis itu sampai sekarang itu tidak kembali lagi ke tidak full recovery sampai sekarang juga. Jadi sekarang juga akan kemungkinan besar yang mirip dalam artian pola recovery-nya akan sama. Jadi kita tidak akan bentuk V. Jadi kita akan artinya apa? Artinya kita akan, bahasa ekonominya, akan memperoleh ongkos permanen dari krisis ini gitu. Jadi kita akan membayar sesuatu yang tidak akan pernah tergantikan gitu. Jadi ini permanent impact.
Kebayang sih Prof. Jadi kebetulan saya dari Makassar. Terus jadi keluarga saya tuh di Makassar juga masih ada yang di kabupaten. Kalau Makassar kan kota ya. Yeah. Tapi kalau yang di kabupaten yang kampung-kampung itu juga ternyata turut menerapkan kemarin tadi from home gitu. Nah tapi kan beda gitu ya. Tadi from home untuk orang yang di Jakarta sama orang yang ada di kabupaten kota. Nah sementara pendidikan itu kan emang long term effect ya.
Iya. Yeah. Nah itu studi yang sama ya. Studi yang sama Bank Dunia juga bilang begitu. Jadi di Asia Pasifik, termasuk di Indonesia, di East Asia dan Pasifik, itu dampak dari COVID-19 ini mengurangi lama sekolah efektif ya, sebesar hampir 1 tahun, 0,7. Bukan lama sekolahnya mbak, lama sekolah efektif. Jadi di adjust dengan kualitinya, itu dampaknya itu sama dengan berkurangnya lama sekolah 0,7 tahun. Angka persisnya. Dan juga disimulasikan oleh laporan yang sama bahwa bukan hanya lamanya, tapi kualitasnya. Yeah. Kualitasnya. Jadi ada skornya lah, skor UAN-nya lah misalkan, ini ada PISA skor istilahnya ya. Itu akibat COVID itu berkurang. Ya kebayang lah orang nggak ngerjain PR, nggak apa. Nah ini dampaknya permanen. Tapi kalau Mbak bilang pendidikan ya, itu juga bukan satu-satunya elemen dari cost yang permanen ya. Elemen cost permanen lain selain dari pendidikan ini kesehatan, terutama malnutrisi. Gizi anak.
Stunting gitu ya Prof.
Stunting itu dia karena kalau orang duitnya berkurang, itu biasanya di kelompok masyarakat miskin, itu gizi protein ya. Protein, daging, telur, dengan untuk anaknya itu nomor dua biasanya. Padahal itu penting dalam pertumbuhan otak anak. Nah ini stunting ini berbahaya dan ini efeknya permanen juga gitu loh. Nah itu dicatat oleh laporan Bank Dunia dan saya setuju sekali gitu. Tapi itu bahaya. Mungkin itu yang dianggap jadi salah satu penyebab kenapa kita ada permanent impact.
Oke, itu menarik banget sih. Itu mungkin juga kalau misalnya ke depan-depannya kita melihat kondisi stunting gitu-gitu juga bisa, kita bisa refer balik lagi nih ke episode Ide Ekonomi yang ini untuk melihat penjelasannya apa yang menjawab.
Karena di tahun 1998 itu terjadi banget.
Oke, dan Indonesia juga seingat saya emang salah satu yang terburuk ya di kawasan untuk kondisi stunting. Ya.
Satu dari lima anak
sebelum
krisis stunting, apalagi setelah
Kalau sebelum krisis aja biasanya makan Indomie, misalnya mie instan, apalagi di saat krisis yang tadi penganggurannya udah makin meningkat ya. Baik. Prof. Arief, ternyata udah nggak berasa banget kita udah ngobrol, sangat menarik. Ini mungkin kita sampai ke, sebenarnya masih banyak lagi di si, dan apalagi belum ngebahas buku humoris Cuman mungkin kalau ada kesempatan kita bisa obrolin di lain waktu untuk menutup episode kali ini. Pertanyaannya mungkin tadi sebenarnya Prof. Arief udah ngasih rekomendasi kebijakan sebenarnya, respon kebijakan yang paling penting adalah ngelihat ke dalam dan belajar dari pengalaman, termasuk terutama soal basis data untuk persentil-persentil yang akan mendapatkan bantuan sosial ya. Nah, sebagai penutup Prof. Arief, gimana sih kalau misalnya respon kebijakan yang tepat dalam menghadapi resesi ataupun misalnya kondisi resesi ekonomi ini di tengah pandemi bisa diibaratkan seperti apa?
Maksudnya supaya cepat selesai gitu ya?
Iya, sebenarnya mungkin cepatnya juga biar kita lebih apa ya, resilient aja sih di tengah pandemi ini tuh kita lebih tangguh gitu.
Kalau saya sih ngelihat ada kebiasaan ini yang terpatri di kalangan masyarakat Indonesia ya, itu adalah apa-apa negara gitu ya. Ya pemerintah kan nggak gini, pemerintah nggak gitu. Wah, semua negara gitu ya. Padahal Mbak bayangin deh, ya, kalau dalam konteks ekonomi ya, dari 100 triliun aktivitas ekonomi yang ada di Indonesia, peran negara itu mungkin hanya 12-15% saja gitu. 12-15% saja. Jadi minoritas kan peran negara di negara itu berperan ekonomi. Beda sama negara-negara di Amerika aja jauh lebih besar. Amerika yang konon mbahnya kapitalisme ya, itu Mbak cek deh government size-nya, itu jauh lebih besar dari kita. Apalagi jangan dikata negara-negara Scandinavian country, 60% itu dia uang ekonomi dikelola negara loh. Ya? Nah, jadi kalau kita semua berharap ke negara, kita pasti kecewa. Kecewa, banyak kecewanya daripada enggaknya, terserang aja Mbak. Pasti banyak kecewanya, ya, termasuk juga dalam kondisi krisis ini. Jadi, kalau saya, mungkin agak-agak non-mainstream nih ya kesimpulannya, kalau saya lebih ke pribadi gitu ya, dalam konteks ini, Mbok ya mungkin gitu ya, sekali-kali jangan terlalu sering menyalahkan negara lah dalam kelemahan ini itu, karena negara itu juga terbatas kemampuan fiskalnya gitu loh ya. Kita wajib mengkritik negara gitu, saya juga nggak berhenti mengkritik negara, tapi juga membantu, apalagi kalau diminta gitu ya, tiap hari saya. Saya tiap hari bantu teman-teman di pemerintahan ya, di banyak meeting-meeting. Cuman juga sebagai masyarakat, sebagai warga masyarakat, sebagai warga negara, tentu ada juga hal-hal yang bisa dilakukan oleh warga masyarakat ya. Kan minimal apalah, minimal ya pakai masker gitu kan, minimal itu ya. Minimal yang bisa dilakukan gitu loh. Jangan malah, apalagi jangan sampai kita mengkampanyekan nggak pakai masker gitu ya. Itu hal minimal yang bisa kita lakukan. Dan kedua, saya yakin ada beyond itu. Ada beyond itu. Terutama untuk mereka-mereka yang lebih beruntung ya. Lebih beruntung gitu ya. Jadi ya kayak hal-hal yang sederhana lah, memberikan tip kepada Gojek gitu ya. Jadi solidaritas sosial yang non-negara. Banyak contoh-contoh yang terjadi ya. Mengelola itu. Banyak teman-teman saya di Jogja, ada Sonjo dan lain-lain.
Parimawan ya.
Parimawan, itu contoh konkret bahwa ya jangan terlalu ngalir negara gitu. Dan juga ya semua saya yakin punya peran ya. Ya di akademisi juga punya peran gitu ya, melakukan kajian-kajian yang bisa membantu, atau minimal ya apa yang dilakukan dosen adalah membuat supaya bagaimana caranya nih mahasiswa itu tetap turn on their screen kalau
dari gitu, kelihatan ya. Belajar ya,
jadi artinya tidak ada permanent damage
itu
buat mahasiswanya gitu, jadi supaya tetap didengerin dan mereka jadi tetap bisa learning gitu, itu juga dilakukan. Jadi atau jadi YouTuber, tiba-tiba saya sekarang jadi YouTuber.
Kemarin habis rilis ini ya Prof, habis rilis video klip.
Ya, aku jadi YouTuber. Kenapa ya? Itu karena saya ngerasa ya minimal ya memberikan konten-konten yang edukatif di kala krisis seperti ini ketika orang tidak di rumah itu ternyata berguna juga. Gitu untuk masyarakat dan untuk membuat orang nggak ngerasa rugi ada di rumah nonton YouTube dan lain-lain. Itu barangkali ya. Jadi kritik negara, tapi juga ingat bahwa peran negara itu tidak segalanya dan hanya 12% dari ekonomi dan anggarannya, maka ya terpaksa kita juga harus memikirkan hal-hal di luar negara, hal-hal yang bisa dilakukan oleh aktor-aktor non negara, terutama masyarakat dalam social solidarity dan lain-lain. Itu barangkali ya mungkin banyak.
Oke, baik Prof. Jadi intinya sebenarnya kita diajak untuk terus mencari ruang buat berkontribusi di tengah krisis ini. Walaupun itu sebenarnya mungkin lewat screen, tapi selalu ada hal baik yang bisa kita lakukan. Oke, baik Prof. Arief, senang sekali dapat kesempatan buat ngobrol sama Prof. Arief.
Mudah-mudahan ada gunanya ya.
Pasti ada gunanya Prof. Nanti mungkin habis ini
sesuai harapan lah ya.
Sesuai harapan.
Kalau tidak sesuai Prof. harapan, nanti saya interview lagi aja.
Siap Prof.
Sekali lagi terima kasih Prof. Arief atas wawasannya. Dan terima kasih juga ide listeners yang sudah mendengarkan episode ini. Saya Tari, host kali ini, pamit undur diri. Jangan lupa dengerin episode-episode lainnya dan follow Instagram kami di @idekonomi_id. Sampai jumpa di episode lainnya.